Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Shodiyeva Hindistonning Mumbai shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning badiiy va televizion filmlari festivalining eng yaxshi ayol obrazi nominatsiyasi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu haqda Kinematografiya agentligi axborot xizmati xabar berdi. Aktrisa ushbu mukofotga real voqealarga asoslangan rejissyor Dilmurod Mirsaidovning Ayol qismati filmidagi roli uchun loyiq deb topilgan. Kinokartina Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga asosan Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida Suriyadan qaytarilgan o'zbek ayollarining ayanchli taqdiri haqida hikoya qiladi. Shuningdek, festivalda xitoylik rejissyor Shijao Siaoji tomonidan suratga olingan Uyga uzoq yo'l filmi eng yaxshi rejissyor mukofotiga sazovor bo'ldi. Qozog'istonlik paralimpiyachi filmining aktyori Asqar Ilyosov eng yaxshi erkak roli uchun mukofotga sazovor bo'ldi. Tojikistonning Fortuna va Qirg'izistonning Jannatga yo'l filmlari esa hakamlar hay'atining alohida e'tirofiga sazovor bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.